από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Μια φορά μας διηγήθηκε ο Παπαχαράλαμπος τα ακόλουθα χαριτωμένα περιστατικά. Όταν φτιάχναμε τον μπαλκόνι στο κελί του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, είπα στο γέροντα Ιωσήφ, «Χρειάζονται τόσα ξύλα και πρέπει να πάω να τα πάρω από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου». Μου λέει ο γέροντας, «Όχι, θα πάει ο πατήρ Εφραίμ». «Μα γέροντα», απαντώ, «αυτός δεν καταλαβαίνει από ξύλα». «Όχι», ξαναλέει ο γέροντας. Είπα αυτός θα πάει και αυτός θα πάρει τα ξύλα. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά αντί συζητήσεως έφαγα ένα σωρό κατσάδες και με διώξε. Έφυγα με κατεβασμένο το κεφάλι, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Είπα μέσα μου, «Καλά, καλά, ευχαριστώ για τις κατσάδες, αλλά αύριο που θα πετάξεις ένα σωρό λεφτά, τότε τα ξαναλέμε». Πάει λοιπόν ο πατήρ Εφραίμ και παίρνει ξύλα χοντρά και δίδει και 1500 δραχμές για κάτι κολόνες δωδεκάρες χοντρές και 6 μέτρα μακριές, ενώ χρειάζονταν λεπτά ξύλα, τα οποία κόστιζαν μόνο 300 δραχμές. Μόλις εγώ τα είδα πηγαίνω στο κελί του γέροντα. «Τι ξύλα είναι αυτά, γέροντα», άρχισα να λέω. «Τι χρειάζονται αυτά τα τόσο χοντρά ξύλα». «Μη μιλάς», λέει ο γέροντας. «Καλά είναι. Αντί να βάλεις λεπτές κολόνες, θα βάλεις χοντρές». Έτσι βάλαμε τις κολόνες με τη σειρά. Βάλαμε και τα άλλα χοντρά ξύλα από πάνω και κάναμε τον μπαλκόνι. Το βράδυ, όταν πήγα στο κελί μου, άρχισαν οι λογισμοί. «Να, ο γέροντας δεν έστειλε σένα. Θα γινόταν λεπτό, όμορφο μπαλκόνι και μόνο με 300 δραχμές και τώρα χάθηκαν 1500. Πηγαίνω στο γέροντα. «Γέροντα, οι λογισμοί μου λέγουν ότι αν πήγαινα εγώ θα παίρναμε τα ξύλα 300 δραχμές και θα ήταν το μπαλκόνι πιο όμορφο. Ενώ τώρα έστειλε στον παπά Εφραίμ και δώσαμε 1500 δραχμές και έγινε και χοντροκομμένο». Τότε ο γέροντας μου δίνει μια μπαταριά και μου λέει, «Βρε πλάνε μένε, εσύ θα γίνεις γέροντας να διατάξεις εμένα? Τα λεπτά τι σε μέλει εσένα, τι θα τα κάνω εγώ? Θα τα πετάξω στη θάλασσα. Εσένα λογαριασμό θα σου δώσω? Δεν ήξερε ο Θεός να κάνει εσένα γέροντα και εμένα υποτακτικό?» «Ευλόγησον γέροντα», άρχισα να λέγω και έφυγα. Επάνω σε εκείνο τον μπαλκόνι, μετά ένα χρόνο, κάναμε την εκκλησία. Άρα, ό,τι πήρε ο πατήρ Εφραίμ τότε, δηλαδή τα χοντρά ξύλα, ήταν ό,τι χρειαζόταν. Μάλιστα, ταιριάξαν τόσο καλά, σαν να τα είχαμε κάνει ειδική παραγγελία. Τότε μου είπε ο γέροντας, «Είδες που κάναμε χοντρές τις κολόνες και ήταν απαραίτητο? Είδες που κάναμε καλά και βάλαμε χοντρές κολόνες? Αν βάλαμε λεπτές κολόνες δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε την εκκλησία. Είδες πως τα φέρνει ο Θεός βολικά?» Από τότε η πίστη του Παπαχαράλαμπου στην αδιάκριτη υπακοή έγινε αδιάσυστη μέσα του. Κάποτε πάλι όταν χτίζαμε την Ιερά Πρόθεση λέω, «Γέροντα, θα τα φέρω έτσι και έτσι τα σίδερα για να έρθω στη θέση τους». «Όχι», απαντά ο γέροντας, «αλλιώς θα γίνει. Έτσι να κάνεις». «Μα γέροντα, δεν μπορώ να τα φέρω έτσι όπως λέτε». Τότε με επέπληξε ο γέροντας. «Ευλόγησον, ευλόγησον». Έπεσα στα πόδια του και ζητούσα συγγνώμη. «Ναι γέροντα, έτσι θα τα κάνω όπως λες». Εγώ με το σχέδιο και τον διαβήτη. Πάνω στο διαβήτη θα βάλω το ξύλο και θα έρθει στη θέση του. «Όχι», λέει ο γέροντας, «θα πιάσεις από εκεί και μόνο του θα έρθει πάνω». Έπιασα έτσι που είπε ο γέροντας και ήρθε τόσο καλά όπως ακριβώς το είπε, σαν να ήταν με τον διαβήτη. Αυτά έπαθα μερικές φορές και έπειτα έβαλα μυαλό. «Α, έτσι είναι, ό,τι πει ο γέροντας. Τίποτε δεν σκεπτόμουν». «Κάνε αυτό», μου έλεγε, «να είναι ευλογημένο». «Πήγαινε εκεί, να είναι ευλογημένο». Έκτοτε πήρα πολύ χάρη. Πλημμύρισα από χάρη, κάνοντας υπακοή. Μια άλλη φορά ήμουν λίγο μελαγχολικός. Κάτι με ρώτησε ο γέροντας και εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία. Και ξαφνικά μου λέει: «Γιατί σκανδαλίστηκες?» «Δεν σκανδαλίστηκα, γέροντα». «Μα πώς δεν σκανδαλίστηκες, αφού σου είπα έτσι και έτσι και μου απάντησες αυτό?» «Όχι, δεν σκανδαλίστηκα. Δεν ξέρω τίποτε. Εσύ τώρα έχεις θυμό και σκανδαλίστηκες». «Εγώ σκανδαλισμό δεν ξέρω», μου απάντησε ο γέροντας. Δεν έδωσα σημασία. Είχα όμως μια στενοχώρια και δεν ήξερα από τι ήταν. «Ώστε εγώ σκανδαλίστηκα, ε?» Και μου δίνει μια φάπα. «Φύγε τώρα», μου λέει, «και δεν έχει να λειτουργήσεις». «Καλά, ευλόγησον. Δώσ' μου, γέροντα, την ευχή σου να πάω να λειτουργήσω». «Δεν σου δίνω ευχή. Φύγε». «Πώς να πάω για λειτουργία αφού σας σκανδάλισα και δεν μου δίνετε την ευχή σας? Πώς να κάνω λειτουργία?» «Ευλόγησον. Δώσ' μου την ευχή σου». «Τίποτε, φεύγα. Τι κάθεσαι εδώ?» «Τι να κάνω, γέροντα?» «Να φύγεις». «Πού να πάω?» «Να πας στο κελί σου». «Δώσ' μου την ευχή σου αφού ζητάω συγχώρηση». «Δεν σε συγχωρώ», λέγει ο γέροντας. «Αφού δεν με συγχωράς, εδώ θα πεθάνω. Δεν πάω πουθενά». «Να φύγεις από εδώ». Θα πέρασε περίπου μισή ώρα περιμένοντας και του λέω: «Γέροντα, αν θέλεις να πεθάνω, θα πεθάνω. Να φύγω όμως δεν μπορώ. Δώσ' μου την ευχή σου». Και έβαλα τα κλάματα. Και τότε μου είπε: «Έλα εδώ. Αυτό είναι. Να μην πας πουθενά δίχως την ευχή μου. Να μην γίνει καμιά επιθυμία σου δίχως την ευχή μου. Αυτό είναι καλογερική. Έλα τώρα να σε συγχωρήσω, να σου δώσω και την ευχή μου». Και ύστερα με σταύρωσε στο κεφάλι. Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, λαχταρούσα πότε θα έρθει η Κυριακή ή εορτή, όπως ακριβώς λαχταρούσα όταν ήμουν μικρό παιδάκι πότε θα έρθει το Πάσχα. Και τούτο διότι κάθε Κυριακή ή εορτή ησυχάζαμε στα κελιά μας 7-8 ώρες. Δεν μιλούσαμε, παρά μόνο ο καθένας στο κελί του προσευχόταν, και αισθανόμουν τόση πολύ παρηγοριά κατά την προσευχή αυτή. Μια Κυριακή λοιπόν ήρθε από την Κωνσταμονή του ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος, και μου λέει ο γέροντας: «Θα πας στον πατέρα Ευθύμιο στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να τον φέρεις πάλι». Εγώ τότε μέσα μου είπα: «Πάει, θα χάσω την Κυριακή τώρα». Δεν είπα τίποτε βέβαια, αλλά ο γέροντας το κατάλαβε και μου λέει: «Στενοχωρέθηκες που σου είπα να πας στον ξένο μοναχό στην Αγίου Παύλου?» «Ναι, γέροντα, λίγο», απαντώ. «Πήγαινε και θα δεις. Πήγαινε και θα δεις». Πήγαμε λοιπόν στη Μονή και μας λέγουν οι πατέρες ότι το απόγευμα θα βγάλουν τα Άγια Λείψανα για προσκύνημα. «Τώρα τι να κάνουμε?» Περιμέναμε. Ο ξένος μοναχός πήγε και κοιμήθηκε. Εγώ πήγα στην εκκλησία. Μόλις κάθισα κάτω, μια προσευχή που μου εδόθη, δεν μπορούσα να κουνηθώ από την θέση μου. Η καρδιά μου πυρπολήθηκε και ο νους μου μέσα στην καρδιά έλεγε την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δάκρυα πλημμύρα, ούτε στο κελί μου δεν είχα τέτοια προσευχή. Έμεινα έτσι προσευχόμενος 4 ώρες. Όταν επιστρέψαμε, με ρώτησε ο γέροντας: «Έπαθες καμιά ζημιά?» «Όχι, γέροντα, δεν έπαθα τίποτε. Απέναντίας κέρδισα. Βρήκα προσευχή». Κάποτε πέρασε από τα καλύβια τους ένας αρχάριος μοναχός και είπε: «Ήρθε εδώ στη Σκήτη ένας πνευματικός θεοφόρος, λόγιος και φοβερός διδάσκαλος». Η καρδιά του Παπαχαράλαμπου, που πάντοτε έκλεινε προς το αγαθό και διψούσε να μαθαίνει, πυρώθηκε. Θέλησε να πάει να τον ακούσει και να μάθει κάτι ωφέλιμο. Σκέφτηκε: «Βρε, ευκαιρία να ωφεληθούμε». Πάει λοιπόν και λέει στο γέροντα: «Γέροντα, έτσι και έτσι, είναι ευλογημένο να πάω να ωφεληθώ?» Ο γέροντας για λίγο τον κοίταξε στα μάτια και κατόπιν του είπε: «Άμα θέλεις, πήγαινε». Σαν αετός υπόπτερος έτρεξε ο πατήρ Χαράλαμπος προς το διδάσκαλο. Μόλις επέστρεψε με πρόσωπο φωτεινό, λέει κατενθουσιασμένος στο γέροντα: «Γέροντα, πολύ ωφελήθηκα. Πράγματι είναι θεοφόρος». Ο γέροντας κούνησε λίγο το κεφάλι του και είπε: «Απόψε, μετά την αγρυπνία, να περάσεις από το κελί μου». Πράγματι, το βράδυ μετά την αγρυπνία, κατά την εντολή πήγε να δει τον γέροντα, αλλά αυτή τη φορά ήρθε σκυθροπός και με κατεβασμένο το κεφάλι. «Για πες μου, πώς πήγε απόψε η αγρυπνία?» «Αχ, γέροντά μου, απόψε όλο σκοτισμό και αμέλεια είχα. Μα εσύ χθες είπες ότι γνώρισες ένα θεοφόρο πνευματικό και τη νύχτα δεν πήγε καλά η προσευχή σου?» «Ναι, γέροντα, δεν πήγε καλά και δεν ξέρω γιατί». «Να σου πω εγώ το γιατί. Κάθισες κοντά μου τόσο καιρό. Σ' έκανα μοναχό, σ' έκανα παπά. Κατάλαβες ωφέλεια από τον γέροντά σου?» «Ναι, γέροντα, πολύ ωφέλεια». «Λοιπόν, ο υποτακτικός που έχει γέροντα και αναπαύεται κοντά του, δεν έχει δικαίωμα να πάει σ' άλλο πνευματικό. Είναι σαν να κόβει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν που τον ανέθεσε ο Θεός. Λίγο πολύ είναι σαν πνευματική μοιχεία». Και ομολογούσε κατόπιν ο πατήρ Χαράλαμπος πως γι' αυτό το στραβοπάτημα έφαγε 2-3 βραδιές κανόνα από τον Θεό. Αλλά μετά ξαναβρήκε την τάξη του. Ο γέροντας είχε πει στον παπά Χαράλαμπο να τραβάει κομποσχήνια στην αγρυπνία του. Άγνωστο για ποιο λόγο δεν τον δίδαξε από την αρχή να ρυθμίσει την ευχή με την αναπνοή του όπως δίδασκε τους άλλους. Μετά 7-8 χρόνια μαζί του, μια μέρα του λέει ο γέροντας: «Από τώρα και στο εξής θα κάνεις νοερά προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Θα λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ» στην εισπνοή, «Ελέησόν με» στην εκπνοή. Μόλις θα το κάνεις 4-5 φορές θα αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου ένα οξύ πόνο σαν από μαχαίρι. Μην τυχόν και φοβηθείς. Θα πονάς, θα σπαρταράς, θα φωνάζεις, θα σου φαίνεται ότι έσπασε η καρδιά σου. Έτσι αντιδρά ο διάβολος. Συνέχισε. Θα περάσει αυτός ο πόνος. Θα βαστάξει 2-3 λεπτά, το πολύ 1/4. Να είναι ευλογημένο». Ο ίδιος ο Παπαχαράλαμπος διηγήθηκε τι ακριβώς του συνέβη. «Το βράδυ άρχισα να κάνω προσευχή όπως μου είπε ο γέροντας. Έκανα αρχικώς μια αυτοσχέδια προσευχή και μετά, αντί για κομποσχήνια, κάθισα και άρχισα νοερά καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Δεν πρόλαβα να κάνω 5 φορές και να το μαχαίρι», που μου είπε ο γέροντας. «Ένας δυνατός πόνος». Άρχισα να υδρώνω, αλλά συνέχισα την ευχή με εισπνοή και εκπνοή. Αυτό κράτησε περίπου 1/4 και κατόπιν έφυγε ο πόνος και η δυσκολία. Ένιωσα να ανοίγουν τα πνευμόνια μου και να θέλω να ρουφήξω όλον τον αέρα. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 2 ώρες. Ο γέροντας κατόπιν μου είπε: «Όταν θα σταματά αυτή η κατάσταση, αμέσως μετά να συγκεντρώνεις το νου σου μέσα στην καρδιά». Όταν έφυγε ο δυνατός πόνος από την καρδιά μου, αισθάνθηκα αμέσως ειρήνη, γαλήνη και πολύ γλυκύτητα. Ήλθε ανέκφραστος μακαριώτης. Τότε η διψά η ψυχή σου να λέγει στην ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκτός αυτού, η προσευχή ελέγεται νοερά πολύ γρήγορα, δηλαδή 2 φορές ολόκληρη ευχή σε κάθε δευτερόλεπτο. Ο πατήρ Χαράλαμπος, με την απλή και άδολη καρδιά του και την απόλυτη υπακοή του, σύντομα αναδείχθηκε μεγάλος εργάτης της νοεράς προσευχής με πολλές θεωρίες. «Αυτή την προσευχή», διηγείται ο ίδιος, «την συνέχισα 1-2 χρόνια, λέγοντας έτσι την ευχή, δηλαδή κάνοντας καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Άρχισα να έχω πολλές αλλοιώσεις χάριτος. Είχα πολλές καταστάσεις εν ώρα καρδιακής προσευχής, μία εκ των οποίων ήταν και εκείνη ανέκφραστος μακαριώτης από την ένωση νοός και καρδίας. Χωρούσε ο νους μέσα σε όλα τα πράγματα. Αισθανόμουν πως ο Θεός όλα τα χτίσματα τα έκανε για τον άνθρωπο. Και όταν θυμήθηκα ότι και τον εαυτό του έδωσε και ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε, δεν μπόρεσα να βαστάξω. Έπεσα κάτω και έκλαιγα όταν αισθάνθηκα πως και τον εαυτό του έδωσε και τον δίδει για να μας ενώσει μαζί του, παρόλο που εμείς δεν έχουμε τίποτε καλό επάνω μας». Άλλοτε πάλι αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού και το πώς ένιωσα δεν περιγράφεται. Ένας έρωτας ανέκφραστος και μια ανίποτη αγάπη. Πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορείς να αντέξεις και πέφτεις κάτω. Αν κρατούσε η αίσθηση της Θείας Παρουσίας περισσότερο από 1-2 λεπτά, θα πέθαινα. Δεν αντέχει το ανθρώπινο σκεύος. Θα πέθαινα από την πολλή αγάπη, από τη γλυκύτητα, τη μακαριότητα, από τον πολύ έρωτα για τον Χριστό. Πέφτει κάτω προσευχόμενος και τίποτε άλλο δεν λέει, παρά μόνο «Σώσε με», φωνάζει, διότι θα πεθάνει αν κρατήσει λίγο ακόμη. Μετά, όταν υποχώρησε, επί 3 ώρες περίπου, ελέγεται η ευχή και άφθονα γλυκύτατα δάκρυα έτρεχαν. Και πολλές φορές από τότε, ενθυμούμενος την κατάσταση εκείνη της Χάριτος, όπου αισθάνθηκα δίπλα μου, μπροστά μου, την παρουσία του Θεού, μου έρχονται γλυκύτατα δάκρυα και η προσευχή συνεχής. Κάναμε πολλές ώρες προσευχή τότε που ήμασταν κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, αλλά και στα πρώτα χρόνια μετά την κοίμησή του. Κι ήταν πλημμύρα η χάρις που μου έδινε ο Κύριος διευχών του γέροντός μου, διότι έκαμα νοερά προσευχή μέχρι και 10 ώρες όρθιος. Όταν με πολεμούσε ο διάβολος με πολλή κούραση και αμέλεια, αισθανόμουν άσχημα και έλεγα στον εαυτό μου «Άρρωστος δεν είσαι. Έφαγες, ήπιες. Λοιπόν εδώ θα αγωνιστείς. Θα πεθάνεις εδώ, προσευχόμενος». Δεν υποχωρούσα και μετά λίγη ώρα ήρχε το τόση παράκληση, τέτοια ειρήνη και μακαριώτης, που επί 4 ώρες νόμιζα ότι δεν πατούσα στη γη και ότι 4 αυτές ώρες ήσαν 10 λεπτά. Την εποχή εκείνη είχα πολλές καταστάσεις. Ο Θεός μου είχε δώσει πολύ χάρη. Με την απόλυτη επακοή του και τη μεγάλη του βία στην αγρυπνία και την προσευχή, έγινε ο ίδιος ο Παπαχαράλαμπος ζωντανή φιλοκαλία. Μας διηγήθηκε προσωπικά. Ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο γέροντας Ιωσήφ, κάνοντας καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή, ένα βράδυ μου συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Έζησα μια κατάσταση ευχής προσευχής που δεν μπορώ να βρω λόγια να περιγράψω. Ξαφνικά ο νους μου μπήκε μέσα στην καρδιά μου και νους, καρδιά και ευχή έγιναν ένα. Εγώ δεν αισθανόμουν πού βρίσκομαι, μόνο η ευχή ελέγεται στην καρδιά και πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστο μακαριότητα βίωνα. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό. Όταν συνήλθα αισθανόμουν ανέκφραστο ειρήνη και γλυκύτητα και είχα πολλά δάκρυα. Πηγαίνω στο γέροντα. Κάτι έπαθα, γέροντα. Τι έπαθες? Εκεί που προσευχόμουν, ξαφνικά ο νους μου κλείστηκε μέσα στην καρδιά μου. Δεν ήξερα αν υπάρχει άλλος κόσμος, αν υπάρχει τίποτε άλλο. Και του περιέγραψα την κατάσταση αυτή της Χάριτος. Τότε μου λέει ο γέροντας Ιωσήφ, «Από αυτή την κατάσταση της Θείας Χάριτος που έζησες παιδί μου, αρχίζει η αρπαγή του νόους, δηλαδή φεύγει ο νους σε θεωρία». Αυτό κι εγώ όταν το αισθάνθηκα για πρώτη φορά, πήγα και κλείστηκα σε ένα κελάκι τόσο στενό που μόλις χωρούσα και έμεινα εκεί μέσα 1 χρόνο. Ήταν τόσο στενό που κινδύνευσα να πάθω ασφυξία. Αυτό που αισθάνθηκες, αυτό που έζησες, να προσέξεις να το κρατήσεις και να μην το χάσεις. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 7 μήνες. Εκλείνε το 2-3 ώρες ο νους μέσα στην καρδιά. Και όταν συνερχόμουν έφευγε, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας είχα πολύ δυνατή προσευχή. Είχα τόσο πολύ ερωτευτεί με αυτήν την προσευχή, την νοερά, που δεν ήθελα να μιλώ παρά μόνο σε απόλυτη ανάγκη και αυτό με δυσκολία. Τόσο προσεκτικός ήμουν όλους αυτούς τους μήνες που είχα αυτή την κατάσταση. Μόλις ξυπνούσα, η σκέψη μου ήταν πότε να βραδιάσει για να βρω πάλι αυτή τη θεϊκή κατάσταση, αγωνιζόμενος στην νοερά καρδιακή προσευχή, και αν δεν την έβρισκα την πρώτη νύχτα, έκανα αγώνα για να την βρω τη δεύτερη ή την τρίτη νύχτα. Τόση γλυκύτητα είχα την ημέρα όταν έβρισκα την κατάσταση αυτή της καρδιακής προσευχής, που δεν με ενδιέφερε αν εργαζόμουν βαριά όλη την ημέρα. Πετούσα. Όχι διπλή, αλλά πενταπλή δύναμη είχα και στο σώμα και στη ψυχή. Δεν με απασχολούσε τι κάνει ο ένας και ο άλλος, ούτε στην τράπεζα τι τρώνε και τι λένε, αφού ο νους μου ήταν κολλημένος στην προσευχή. Τόση γλυκύτητα αισθανόμουν μέσα μου, που μου είναι αδύνατο να περιγράψω. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεϊκής καταστάσεως, καταργείται ο χώρος και ο χρόνος και σβήνει ο κόσμος και η χτίση. Καταργούνται ακόμη και οι βιολογικές ανάγκες, όπως είναι ο ύπνος, η πείνα και η δίψα. Η προσευχή χορεύει μέσα σου ουράνιο χορό και δεν σ' αφήνει να κοιμηθείς. Και έλεγε ο Παπαχαράλαμπος, «Ας μην κοιμηθώ, ας μην τρώω, ας μην πίνω, μόνο αυτό να έχω». Μέχρι και 48 ώρες παρέμεινα άυπνος όταν έβρισκα αυτή τη θεία προσευχή. «Γέροντα», έλεγα, «από την προσευχή δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό και αυτό μου συμβαίνει». «Ετοίμαζε τη ράχη σου», μου έλεγε. «Φαίνεται πως θα φύγω και σε ετοιμάζει ο Θεός για να αντέχεις». Μετά την οσιακή κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ, όσο ήμουν μόνος στη Νέα Σκήτη, πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, διότι έβρισκα αυτή την ουράνια κατάσταση 3 φορές την εβδομάδα και ενίοτε 6 φορές. Σκεπτόμενος αυτή την προσευχή με την ουράνια θεωρία, έλεγα να αφήσω την ιεροσύνη, να φύγω και να κρυφτώ σε ένα μέρος που να μην με βλέπει κανένας και να μην βλέπω κανένα. Και έκλαιγα και έλεγα, «Θεέ μου, τι την ήθελα την ιεροσύνη?» Και σκεπτόμουν τα σπήλαια των ασκητών. Αναπολώ την κατάσταση της νοεράς προσευχής που είχα και την έχασα κατόπιν από τις πολλές μέρημνες. Και λέγοντας αυτά, έκλαιγε έντονα ο Παπαχαράλαμπος.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.